autobus bat Mikel Zabalzaren hilketaren bidaia ilunean murgiltzeko. Xavier Martin. 1985eko azaroaren ondarrean Donostiako udaleko autobus batek milaka donostiarren arreta piztu zuen. Etzen hiriko beste autobusen desberdina, baina gidariaren ateko aldean pankarta bat zeraman zintzilik. Hemen ez dago gidaria. Non dago? Milaka euskal herritarren ezinegona eta kezka islatzen zuen galdera zeraman autobus hark. Falta zen gidaria Mikel Zabalza zen egun batzuk lehenago Guardia Zibilak atxilotutako autobus gidaria alegia. Intxaurrondoko kuartelera eraman zuten eta ordutik etzenaren berri. Guardia Zibilak atxilotu, torturatu eta hil zuen Zabalza eta hilketaren 40. Urteurrena gogoratzeko eta justizia eskatzeko erakusketa ibiltari bat abiarazi dute gaur orduko udal autobusaren erreplika batean. Hain zuzen. Donostian hasita abenduaren 14 arte Euskal Herriko zenbait herri eta hiritan izango da autobusa eta berriro Donostiako bulebarrean amaituko du ibilbidea. Zabalzaren buseko lankide hoiek, torturatuen sareak eta egiari zorrek antolatu dute memoria ekitaldia. Orain gutxi arte zerbitzua ematen ibili den autobus bat atondu dute lankide hoiek viniloa baliatuta 80ko hamarkadako autobusaren itxura emateko. Barruan panelak jarri dituzte. Zabalzaren atxiloketa Bidasoa ibaian azaldu zeneko egunak. Arekin egindako krudelkeria eta gerora zabaldutako gezur ofiziala azaltzen dituzte panelek barruan orduko argazki ugari eta testuak erabilita. Galindo eta mugalariak. Zabalza 1985eko azaroaren 26an atxilotu zuten Donostian Guardia Zibilek gaur 40 urte beste hiru lagunekin batera Idoia Aierbe bikotekidea, Manuel Bizkai Lehengusua eta Ion Arretxe Errenteriarra. Orbaiz eta jaioterrian, Nafarroan berriz haren beste bi anaia atxilotu zituzten. Guztiek salatu zuten bortizki torturatu zituztela Intxaurrondoko kuartelean. Handik 8 egunera aske utzi zituzten, baina Zabalza etzen agertu. Guardia Zibilak azaldu zuen Zabalzak ihes egin ziela Bidasoa ibaian Endarlatxa aldean. Gurutze gorriak goitik behera miatu zuen ingurua eta ez zuen topatu. 20 egun geroago, ordea, Guardia Zibilak aurkitu zuen hilotza eskuburdinak zituela. Enrique Rodríguez Galindo mugalariekin obsesionaturik zegoen eta Zabalza mugalaritzat jo zuen azaldu du Iñaki Egaña historialariak. Bihar hitzaldia emango du Egainak hain zuzen Zabalzaren erakusketaren arira. Egun batzuk lehenago Luis Moles auzi medikuari lehergailu bat jarri zioten autoan, baina bizirik atera zen. Intxaurrondon egiten ziren torturen inguruan ikertzen ari zen eta haren aurka jo zuten. Atentatu hori Galindoren taldearena izan zen. Tortura kasu bati buruzko epaiketa batean mehatxua egina zioten aurrez Molesi. Autobus barruan dago erakusketa panelekin. Jon Urbe barra foku. Egainak dio hegoaldeko eta iparraldeko mugak gurutzatzeko espezialisten pasabideen mapaz josia zuela Langela Galindok eta mugalariek torturarik bortitzenak jasaten zituztela. Zabalzak elako afiliatua bera ez zuen etarekin loturarik, baina horrek ez zuen garrantzirik izan Intxaurrondon torturatu eta hil zuten entzat. Hilabete batzuk lehenago beste pertsona bat atxilotu zuten Nafarroan ustez mugalari lanak egiteatik, Paskual Iturri eta Basatiki torturatu zuten ura ere kontatu du Egainak. Testu inguru horretan gertatu zen Zabalza auzia. Zabalzaren heriotzaren bertsio ofial sinestezina Galindok Espainiako gobernua mendean zuelako iritsi zen Egainaren arabera. Impunitatea erabatekoa zela uste du eta gauzak gertatu ahala urratsak egiten joan zela Guardia Zibila ahal bezala. Endarlatxa inguruan egin zutenaren lekukoak egon ziren eta horietako bat eiztari bat inpuntatu egin zuten isilik egongo zela bermatzeko. Ez zuten aukera askorik. Lasa eta Zabalarekin egin bezala gorpua desagerrarazi behar zuten? Bi urte lehenago izan zen eurena eta begira nola atera zitzaien. Lasa eta Zabala hil zituztenek hil zuten Zabaltza ere Galindoren ondo-ondokoek eta horiek ezarritako egia judiziala indarrean da oraindik ere, naiz eta hegoaldeko gobernuek biktimaren aitortza egin dioten Zabaltzari. Donostiako alkatea. Mikel Zabaltzari gertatutakoaren memoria oso presente izan da ordutik Euskal Herrian, eta 40. urteurrena probesturik martxan jarri dute autobus bira. Mikel desagertua egon zen 20 egun horiek gogora ekarri nahi ditugu, bai eta 40 urte hauetako borroka eta herri memoria nabarmendu ere azaldu dute egitasmoko eledunek. Autobus biraren lehen hankada hori azaldu dutenez. Bigarren hankazera da egia osoaren eta erantzukizunaren aldarria egitea. Donostiako udaleko ordezkaritza sendo bat egonda autobusaren aurkezpenean. Jon Insausti alkatea solasean aritu da Zabaltzaren arrebekin eta beste senitarteko batzuekin. Erakusketa honekin, kontzientzia sortu eta arreta deitu nahi digu, esan du. Autobus honetan sartuta, Mikelen historio tragikoan murgiltzeko aukera dugu, zoritxarrez argitu gabe dagoen horretan. Dagokionari argia eskatzeko da hau, hain zuzen, erantzunik gabeko galdera asko baitaude oraindik eta familiak bakea eta lasaitasuna merezi baitu. Erakusketa egiteko erabili duten autobusa Donostiako udalarena da, eta Insaustik argi utzi nahi izan du Zabaltza Donostiako udaleko langilea zela zerbitzari publikoa, eta udalari dagokiola Zabaltza aitortzea udal zerbitzari gisa. Geure esku dauden baliabideak jarriko ditugu hori dena ezagutarazteko. Orain, keinu hau tokatzen bada hori egingo da eta gehiago egin behar badira hala egingo dira konplexurik gabe. Donostiako udala familiaren alboan egongo da. Juan Carlos Etxeberria EH Bilduko eleduna ere familiarekin egonda solasean. Gidaria eta erreplika. 1985ean pankartadun autobusura gidatu zuen langile hoia ere erakusketan egonda. Alejandro Zabaltza, Mikelen lehen guzua. Goitik behera itota geunden ezin egonagatik eta ura guztia ateratzeko modua izan zen esan du gidatu zuen autobusaren erreplikaren alboan. Oroitzapenak piztu zaizkio autobus urdin horren ondoan. Orduko gobernu zibilaren egoitzara arte eraman genuen eta han altoa eman ziguten. Mendian ibili ziren haren bila eta ibaian azaldu zenean dena bukatu zen erantsi du. Oso tristea izan zen dena. Hegoaldeko administrazioek estatuaren biktima gisa aitortu dute Zabaltza, baina 40 urteren ondoren kontakizun osoa azaleratzeko galdera asko erantzunik gabe daude. Erakusketaren antolatzaileek eskatu dute egia, justizia eta erreparazioa lortzeko oinarrizko galderei erantzuteko konpromisoak hartzea.